Ahojte, moje meno je Michaela a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu V nočnom meste. Ozývam sa po viac ako mesiaci a ani neviem, kde mám začať, lebo nechcem začať túto epizódu tým, že sa tu budem vyhovárať, prečo som nevydávala epizódy, ako som sľúbila. Ale ak si pamätáte, tak som minulo spomínala, že sa sťahujem a ja som posledné týždne fungovala tak, že som bola obklopená krabicami a nevedela som, kde mám veci a ani doteraz neviem, kde niektoré veci mám. No a ja som človek, ktorý nevie v chaose robiť nič kreatívne, tak som si potrebovala zobrať pauzu. No a momentálne už sa to dáva dokopy, sa to dáva do správnych koľají a myslím si, že už budem vydávať podcast tak, ako som plánovala. No a keď hovoríme o veciach, ktoré neviem nájsť, tak je to aj kablík, ktorý mi ide z mikrofónu do počítača. Takže dneska budem nahrávať bez mikrofónu, takže budem mať trošku horšie audio, ale neviem s tým nič urobiť, takže musíme to iba dneska nejak prežiť a snáď ho už nájdem do budúceho podcastu. V dnešnej epizóde budem hovoriť o staršom prípade z Fínska a môžem tento prípad kľudne označiť ako jednu z najväčších záhad fínskej kriminológie. Vráťme sa do roku 1960. Bol 4. jún, keď sa dve 15-ročné dievčatá Majla a Ania s ich 18-ročnými frajermi, ktorí sa volali Sepo a Nils, vybrali stanovať k jazeru, a teraz to príde, Bodomín Jarvi. Po anglicky sa toto jazero volá Bodom Lake, teda jazero Bodom. Toto jazero sa nachádza asi hodinu a pol na sever od mesta Espoo a 4,5 hodiny na severozápad od Helsing. Tínedžeri si rozbalili dva stany na brehu jazera a užívali si pekný nový večer v prírode pri mesačnom svite. Večer si ešte stihli zaplávať a chlapci aj niečo popili. Z toho, čo som vyčítala, tak tam prišli 4. júna a plánovali ostať na viac dní. 5. júna, teda nasledujúci deň, sa uložili na spánok okolo 10.30 večer. Okolo 6. hodiny ráno zbadali dvaja chlapci, ktorí prišli do prírody pozorovať vtáky, zničený stan a muža s blond vlasmi, ktorý kráčal z miesta, kde boli stany. Chlapci videli z diaľky iba zničené stany, ale nevideli krv ani nič, čo by naznačovalo, že sa tam odohral nejaký zápas alebo že niečo nebolo v poriadku. Chlapci si mysleli, že pravdepodobne tam bola iba nejaká partia, ktorá bola na stanovačke a že trošku to prehnali s alkoholom, čo by vysvetľovalo ten neporiadok a zničené stany. Až o 11. hodine ráno našiel muž, ktorý si išiel zaplávať do jazera, tela štyroch tínedžerov na mieste, kde si rozložili stany. Jeden z nich, 18-ročný Nils, bol ťažko zranený, no stála nažive a pri vedomí. Pohľad na miesto činu bol naozaj brutálny a plný krvi. Na internete som našla nejaké obrázky toho stanu z miesta činu a aj keď obrázok bol čierno-bielý, tak je vidno, že na tom platenom stane, ktorý bol také slabo bežovej farby, sú veľké tmavé stopy od krvi. Mladý pár Ania a Sepo boli nájdení bez známok života vo vnútri stanu. Nils a Majla boli nájdení zvonku a ležali obidvaja na stane. Všetci štyria mali mnohopočetné bodné rany a rany, ktoré boli spôsobené nožom a ďalším neznámym predmetom. Najbrutálnejšie bola zavraždená priateľka Nilsa, toho chlapca, ktorý prežil. Jeho priateľka bola nájdená od pása dole nahá a bola najviac dobitá zo všetkých štyroch. Útok mal prebehnúť tak, že útočník mal zaútočiť zvonku cez stan a začal svoje obete udierať neznámym predmetom a nožom. Žiadna z týchto vražedných zbraní sa nikdy nenašla. Polícia bohužiaľ neurobila najlepšiu prácu pri zaisťovaní dôkazov. Samo o sebe to bola obrovská nevýhoda, že v 60. rokoch nemali ešte technológie, ako máme k dispozícii dnes, čiže zaistenie dôkazov bolo pre ďalšie vyšetrovanie kľúčové. Úplne prvá chyba bola to, že polícia neoznačila miesto činu páskami a nezdokumentovali detailne miesto činu. Po relatívne krátkom čase ukončili zbieranie dôkazov a teda povolili pohyb ďalších osôb na mieste činu, ako napríklad novinárov alebo zvedavej verejnosti. Polícia nezobrala všetky predmety z miesta činu a tie predmety sa dostali do rúk verejnosti a veľa z týchto predmetov sa už nikdy nenašlo. Keď si polícia uvedomila vo pár dňoch túto chybu, tak sa snažili tieto predmety nájsť, takže povolali vojakov, aby pomohli s prehľadávaním jazera, ale väčšina predmetov sa už nikdy nenašla. Toto bol rozhodne zlý štart pre vyšetrovanie, pretože veľký pohyb ľudí na mieste činu urobil iba chaos pre vyšetrovateľov a skontaminoval miesto činu. Okrem chaosu, celé miesto činu bolo zvláštne. Zo stanu chýbali niektoré osobné predmety, ktoré patrili obetiam. Napríklad chýbalo oblečenie, ktoré patrilo tínedžerom, alebo topánky, ktoré patrili Nilsovi, to bol ten chlapec, ktorý prežil. Tieto všetky veci boli nájdené 500 metrov od stanu. Takisto chýbali peňaženky, kožená bunda jedného z chlapcov a kľúče od motoriek, ktoré patrili chlapcom. A tieto predmety sa nikdy nenašli. Čo je ale zaujímavé je to, že kľúče od motoriek zmizli, ale motorky neboli ukradnuté. Podľa polície sa musel útok odohrať medzi 4. a 6. hodinou ráno. Keď už bol Nils v stave, že mohol hovoriť s políciou, tak povedal, že bol napadnutý ako prvý a potom upadol do bezvedomia. Nils tvrdil, že páchateľ si mal mysleť potom, ako na neho zaútočil, že je mŕtvy a že páchateľ pokračoval ďalej v útoku na jeho kamarátov. Nils povedal polícii, že vrah mal mať čierno-červené oblečenie. Najprv ma napadlo, že ako je to možné rozpoznať nejaké farby o 4. ráno, keďže by mala byť ešte tma, ale ak ste boli niekedy v Škandinávii, v máji, v júni, v júli, tak tam svíta už veľmi skoro, čiže o 4. ráno mohol Nils kľudne rozpoznať farby oblečenia. Polícia chcela prirodzene hovoriť s osobami, ktoré boli videné v okolí miesta činu, či už v čase vraždy alebo predtým. V predvečer vražd, teda 5. júna, boli videní dvaja mladí muži loviť ryby neďaleko miesta činu. Na mieste, kde mali byť videní, boli nájdené aj zvyšky rýb, ale mužov sa nepodarilo nikdy identifikovať. Ako som už spomenula, tak dvaja mladíci, ktorí sa vybrali pozorovať vtáky, zbadali okolo 6. hodiny ráno blond muža odchádzať z miesta činu. To, že muž bol blond, bolo pre políciu samozrejme dôležité a zaujímavé, ale Fínsko je krajina s najvyššou populáciou blond ľudí na svete, teda blond vlasov, a až 80% ľudí má blond vlasy, čiže tento popis mohol sedieť na väčšinu mužov vo Fínsku. V tomto prípade bolo počas rokov skloňovaných hneď niekoľko porozrivých. Prvým porozrivým bol prirodzene Nils, ktorý prežil tento útok. Nils bol porozrivým najmä kvôli tomu, že ako som už spomenula, tak bol jediný, ktorý prežil tento útok a aj preto, pretože jeho priateľka bola zo všetkých obetí zavraždená najviac brutálnym spôsobom. Nils však celý čas tvrdil, že je nevinný. Žil normálnym životom, pracoval, mal manželku a dve deti. V roku 2004 fínska polícia opäť otvorila vyšetrovanie a preskúmali DNA nájdené na dôkazovom materiále. Polícia potvrdila, že krvavé stopy, ktoré boli nájdené na topánkach, ktoré patrili Nilsovi, ak si pamätáte, tak tieto topánky boli nájdené 500 metrov od kempu, tak na týchto topánkach našli krv všetkých obetí, okrem Nilsa. Teda ktokoľvek, kto vraždil, mal obuté tieto topánky počas alebo po vraždách. Polícia pracovala s verziou, že mu praskli nervy a po hádke so svojou priateľkou ju a ďalší pár mal chladnokrvne zavraždiť. Potom si spôsobil bodné rány, aby to vyzeralo, že vrah bol niekto iný. V roku 2005, teda 45 rokov po vražde, bol Nils zbavený všetkých obvinení. Ďalším porozrivým bol muž, ktorého sa nikdy nepodarilo nájsť. Po útoku bol Nils uvedený do hypnózy. Hypnóza sa v týchto rokoch používala relatívne bežne pri vyšetrovaní, no a na základe hypnózy bol Nils schopný opísať páchateľa a vyšetrovatelia urobili skicu. Muž na skici mal výrazne vysoké čelo a veľmi výrazne veľké oči. Čo bolo zaujímavé je to, že veľmi podobný muž bol zachytený na fotografii, ktorá bola urobená na pohrebe obeti, ale toho muža sa nikdy nepodarilo identifikovať, no a tá podobnosť je naozaj veľká. Ako sme už počuli v iných prípadoch, tak často sa stane, že k vražde sa prizná niekto, kto ju nespáchal. A ani tento prípad nie je v tomto výnimka, pretože k tejto vražde sa priznal mladý muž menom Penty, ktorý povedal svojmu spoluväzňovi, že stojí za týmito vraždami. Problém bol ale ten, že Penty mal v čase vražd iba 14 rokov a je veľmi nepravdepodobné, že ju bol schopný zavraždiť 4 ľudí sám. Muž spáchal samovraždu presne na 9. výročie týchto vražd. Za mňa najviac pravdepodobným vrahom je lokálny muž menom Karl Valdemar. Karl Valdemar vlastnil stánok nedaleko miesta činu pri jazere a bol známy tým, že nemal v láske mládež a ľudí, čo chodili stanovať, čo je dosť zvláštne, keď prevádzkoval stánok na mieste, kde chodia turisti. Karl Valdemar bol známy svojim temperamentom, no a temperamentom myslím to, že mal problémy s alkoholom, bol agresívny voči ľuďom, bol agresívny aj voči svojej rodine a veľa ľudí malo z neho strach. Raz sa mal údajne priznať v opojení alkoholu svojmu susedovi, že stojí za týmto útokom. Pár dní po vražde videli Karla Valdemara, ako na svojej záhrade zalial studňu betónom. Veľa ľudí verilo, že tam mohla byť vražedná zbraň, ale bohužiaľ polícia nikdy nepreverila tento typ. Jeho žena mu poskytla alibi na čas vraždy a tvrdila, že bol celú noc doma. Neskôr po jeho smrti zmenila výpoveď s tým, že z obavy o svoj život klamala a že jej muž nebol v osudnú noc doma. Navyše podľa svedkov bol Karl Valdemar videný v deň vražd veľmi skoro ráno, ako sa vracia domov. Dočítala som sa, že Karl Valdemar sa priznal blízkemu priateľovi, že zavraždil tínedžerov a opýtal sa ho, čo má robiť. Priateľ mu mal odpovedať, že choď a utop sa v jazere, lebo inak stráviš pozvyšok života vo väzení. O pár hodín na to Karl Valdemar spáchal samovraždu. Bolo to 9 rokov po útoku. Tento príbeh mi príde trochu zvláštny a neviem, aká je kredibilita tohto príbehu, ale rozhodla som sa ho tu dať, pretože som sa o ňom dočítala. Posledným podozrivým bol vtedajší agent KGB Hans, ktorý sa v deň vražd objavil v nemocnici v Helsinkách s niekoľkými ranami a bol evidentne úplne mimo reality. Hans chcel, aby sa mu doktori venovali čo najskôr, tak prestieral, že je v bezvedomí. Hans sa zhodoval s popisom muža, ktorý mal opustiť miesto činu ráno o 6, pretože mal blond vlasy a takisto aj jeho oblečenie sa malo zhodovať. Keď sa táto informácia dostala na verejnosť, tak Hans si oholil vlasy. Nebolo to prvýkrát, čo bol tento muž podozrivý z vraždy. Iba 3 roky dozadu bol hlavným podozrivým z vraždy iba 17-ročného fínskeho dievčaťa, ale nikdy sa mu nepodarilo nič dokázať. Bohužiaľ, aj keď polícia opätovne otvorila tento prípad, tak tento prípad nebol nikdy vyriešený a pravdepodobne sa ho už nikdy nepodarí objasniť, jednak kvôli tomu, že sa stal pred viac ako 60 rokmi a pravdepodobne vrah už nie je medzi živými, a takisto aj kvôli tomu, že miesto činu bolo skontaminované a polícia už sa vlastne už nemá o čo oprieť. Čítala som viacero teórií na internete a sú dosť rozlišné. Niektorí veria, že to bol Nils, ktorý zavraždil svoju priateľku a kamarátov. Ďalší veria, že to bol muž, ktorý vlastnil stánok, k čomu sa prikláňam aj ja. A ďalší veria, že to bol ten agent KGB Hans, ktorý mal mať na svedomí túto vraždu, alebo tieto vraždy a aj ďalšie iné. Počas pripravovania tohto podcastu som sa dočítala, že tento prípad niekedy rodičia vo Fínsku využívajú, aby vystrašili svoje deti, že ak nebudú počúvať, tak si po nich príde fantom z jazera. No chudák tie deti. A ďalej som videla, že vo Fínsku urobili escape room s touto tematikou. Ja osobne som veľký fanošik escape room, ale toto mi príde ako dosť morbidná téma, keďže je založená na ozajstnom prípade. No, to bolo odo mňa na dnešok všetko. Túto epizódu som pripravila na základe informácií, ktoré som našla na web stránkach All That's Interesting, Fotostrasse, Lake Bottom Murders, Ranch, Medium.com, Historic Mysteries, The Casual Criminalist a tak ďalej. No, ďakujem, že ste ma dneska počúvali a budem tu opäť čoskoro. Majte pekný týždeň. Čaute.